Europa libera.
Este ora 21:30 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode. Ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, deschide acum pagina de relatări externe. Lui Valeriu Sela i-am cerut să încerce să schițeze sau chiar să speculeze pe marginea celui de-al doilea mandat al președintelui american George Bush. Ce-l va influența, ce ne spune experiența despre al doilea mandat al unui președinte american?
În primul rând, cine va face parte din cabinet? Apoi, cum va răspunde administrația în fața ambițiilor nucleare ale unor state certate cu legea, cum sunt Coreea de Nord și Iran? Insurgența din Irak figurează și ea pe agenda imediată și ofensiva din regiunea Fallujah este o dovadă în acest sens. În plus, procesul de pace din Orientul Mijlociu ar putea reveni în actualitate cât de curând. În interiorul țării, președintele este preocupat de impozite, pensii sociale, un regim de natură să limiteze procesele intentate medicilor și instituțiilor medicale care duc la creșterea marcată a costurilor sănătății publice în America.
Care sunt circumstanțele care ar putea influența opțiunile politice ale președintelui Bush într-un al doilea mandat?
Există o dublă presiune, în sens contrar, pe plan intern. Pe de o parte, baza sa de sprijin conservatoare dorește ca președintele să ia măsuri în chestiuni care vizează așa numitele valori morale, cum ar fi, de exemplu, restrângerea dreptului la avorturi sau un amendament constituțional care să împiedice căsătoriile între homosexuali. Pe de altă parte, însă, alți experți susțin că, într-un al doilea mandat, președintele Bush ar putea să fie, mai mult decât în primii 4 ani la Casa Albă, un politician al consensului și nu al diviziunii. Nu este însă întotdeauna ușor. Să luăm exemplul politicilor economice. O implicare externă activă care să contracareze terorismul și să promoveze democrația în lume costă. Ea se bazează pe finanțări masive ale unor programe guvernamentale. Pe de altă parte, baza sa conservatoare îi cere președintelui să reducă rolul statului, să reducă cheltuielile bugetare, iar libertarienii republicani vor ca statul să nu se amestece în ceea ce consideră cu o definiție extrem de largă viața privată a cetățenilor. Și de aici, de exemplu, opoziția unor conservatori față de prevederile legislației Patriot Act, care întărește capacitatea autorităților de a interveni în cazul unor primejdii teroriste potențiale. Cărei arii politice îi va răspunde președintele și cum va naviga el în aceste ape tulburi, rămâne de văzut.
Șansa unei deschideri externe s-ar putea ivi în Orientul Mijlociu.
Într-adevăr, acolo Israelul s-ar putea retrage după aproape 40 de ani din Gaza, în plus o conducere palestiniană nouă ar putea ridica o parte din obstacolele aflate până acum în calea negocierilor. Firește că lucrurile pot și degenera într-un scenariu mai puțin optimist post-Arafat. Observatorii politici apreciază că acum președintele Bush beneficiază de un capital politic în Statele Unite pe care îl poate folosi pentru a-și pune în aplicare programele, fie că este vorba despre relațiile internaționale, pensii sau sistemul de îngrijire a sănătății. Ei adaugă însă că acest capital de încredere publică va fi cu atât mai bine utilizat cu cât va fi dublat de o oarecare deschidere față de opoziție și capacitatea de a crea coaliții pe diverse chestiuni. Pe de altă parte însă există și posibilitatea ca, impulsionat de victoria sa, președintele Bush să opteze pentru punerea în aplicare a agendei sale conservatoare, pornind de la premisa că electoratul i-a oferit mandatul să o facă.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Informațiile despre starea sănătății președintelui autorității palestiniene rămân confuze, incerte, ceea ce nu împiedică pe mulți analiști să se uite deja la era post-Arafat. După Arafat, ce se va întâmpla? Este titlul unui comentariu semnat în cotidianul american Washington Post de Dennis Ross, fost coordonator pentru Orientul Apropiat în Departamentul American de Stat. Lucian Ștefănescu.
Contează prea puțin cât este mit și cât realitate în moștenirea lui Arafat. În adevăr, Arafat a avut întotdeauna succes mai mult ca simbol decât ca lider. Ca simbol nu trebuia decât să suscite pasiuni. Ca lider a trebuit să ia decizii și să facă alegeri dificile, iar aici s-a dovedit a fi mai degrabă un șef care a evitat deciziile și nu unul care a luat decizii. Pentru majoritatea palestinienilor, el a fost întruchiparea în carne și oase a mișcărilor și curând va fi doar o amintire. Absența unei figuri de autoritate este aceea care face loc unui vacuum de putere și aproape sigur că această absență va genera o luptă luptă pentru putere post-Arafat. Dar pentru că palestinienii se tem de o luptă violentă, va avea loc probabil un dialog intern între toate facțiunile organizației lui Arafat, Fatah, dar și între Fatah și grupări precum Hamas. Se prea poate deci ca să existe o înțelegere de a menține stabilitatea, de a evita conflictul, cel puțin pentru o perioadă, și mai e posibil să se ajungă la o conducere colectivă. Dar chiar dacă Hamas nu va dori, de exemplu, o încetare a violențelor, e posibil ca până la urmă să accepte o decizie în acest sens, dacă ea va fi luată de un lider ales. Alegerile i-ar conferi legitimitate unei noi conduceri și singurul mod în care succesorul lui Arafat poate câștiga legitimitate și autoritate este votul popular. O succesiune la care se ajunge prin dialog între diferitele facțiuni ar putea asigura stabilitatea pentru o perioadă de timp, dar atât timp cât palestinienii nu simt că au un cuvânt de spus, niciun lider nu se va simți sigur și legitim. Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova. De la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. De 3 ani, elevii liceului românesc din Grigoriopol nu mai au sediu, manuale și materiale didactice. Învață în schimbul 2, au ore mai scurte și pauze mai scurte. Au vise, dar și-au pierdut, la fel ca și profesorii, iluziile într-un sprijin activ al Ministerului Educației de la Chișinău, relatează corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Pentru că liceul românesc Ștefan cel Mare din Grigoriopol nu are propriul sediu, elevii, dar și profesorii de la această instituție sunt nevoiți să facă naveta cu autocarul la școala din satul Dorotskaya, unde învață în schimbul 2, când sălile de clasă rămân libere. Clădirea care a aparținut liceului a fost acaparată de milițienii transnistreni în urmă cu 3 ani. De atunci, 180 de elevi fac un drum de 35 de kilometri tur-retur 6 zile pe săptămână. Ei spun că, deși s-au obișnuit cu drumul care le ia o groază de timp, oricum și-ar dori foarte mult să poată reveni la școala lor din Grigoriopol.
Pur și simplu nu este timp liber. Sunt copii din clasa 1 și până în clasa 12 și vin copiii la școală și adorm în autobuz seara la ora 8 obosiți, cum să-și facă orele, și desde dimineață trebuie de plecat la bibliotecă, de găsit material.
Noi dimineață ne sculăm lecții, venim amiază lecții și seara venim de la școală și noi iar trebuie să ne apucăm de lecții.
Svetlana Jitariuc, profesoară de muzică.
De asta trebuie să-și bată capul guvernul, pentru că asta este responsabilitatea numărul 1 pentru acești mici cetățeni care sunt viitorul țării. Este durerea cea mare că suntem refugiați pe propriul pământ. Va fi ca un strigăt la cer, pentru că, de fapt, nu e normal ceea ce se întâmplă noi în țară și durează atât de mult.
Profesorii liceului de la Grigoriopol sunt nevoiți să poarte cu ei materiale didactice pentru ore, și asta pentru că sunt mereu ca și cum în vizită și nu pot pretinde spații de păstrare acestora. Marea problemă o constituie însă deficitul de cărți. Tatiana Sclifos, profesoară de limba română.
E un număr mic de dicționare explicative în școală, de sinonimi și așa mai departe. Nu ajung la toți copiii. Avem câte 2 exemplare numai pentru profesori și inclusiv acestea sunt dicționare și pentru elevi. Suntem nevoiți să aducem totul cu noi, să venim cu niște genți mari.
Sergiu Bos, elev în clasa 10-a.
Din cauza că ținem manuale, nu avem acel bagaj de cunoștințe pe care trebuie să luăm.
Oricât ar fi de înțelegător, elevii din satul Dorotskaya nu sunt prea mulțumiți că școala lor este supra-solicitată.
Au fost probleme între băieții de la noi din școală și cu ceilalți băieți, fiindcă s-au bătut, acum s-au mai împrietenit. Băieții de la noi din școală au vrut să le arăt cine să stăpâne aici. Aș vrea să învățăm singur, fiindcă la lecția 6 noi trebuie să ne căutăm cabinet. Ei vin și noi trebuie să ieșim din clasă, că ei încep lecțiile. Sau când trebuie să ne pregătim de o spensierată, nu putem sta în școală, fiindcă ne alungă, că ei au lecții.
Directora liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, Eleonora Cercavski, ne-a spus că pentru anul curent, Ministerul Educației de la Chișinău a acordat 3.000 de lei pentru procurarea de materiale didactice și 2.000 de lei pentru reparație, fonduri care îi se par absolut derizorii. Cei mai mulți bani sunt cheltuiți pentru închirierea autobuzelor școlare. Cheltuielile de la acest capitol sar peste cota de 200 de mii de lei. Eleonora Cercavski își amintește cu groază de experiența care a avut-o înainte de a li se lua sediul de la Grigoriopol.
Ducea manualele de la Chișinău spre Grigoriopol, peste câmp, prin Băpușoaie, noaptea, și în așa mod ajungea cărțile pe banca copiilor. Știam, când este comisia, atunci copiii n-aduceau la școală manualele. Au fost cazuri când au venit, controlau ce au în genți, controlau profesorii din ce manuale se pregătesc pentru lecție.
Directoarea s-a declarat decepționată de atitudinea Ministerului Educației, care, în opinia ei, pare să fie tot mai puțin motivat să găsească soluții pentru situația liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol.
Noi n-am venit aici la Doroscaia pentru totdeauna, noi am venit aici la Doroscaia pentru un timp oarecare până se va soluționa problema școlii din Grigoriopol. În 2002, când s-a interzis strict în Grigoriopol să înveți în grafie latină, ni s-a luat sediu, profesorii au fost dați afară, copiii au fost dați afară și neavând altă ieșire din situație, am fost nevoiți să venim aici. Noi am venit aici în semn de protest să dovedim întregii luni că sunt copii și sunt profesori care vor să învețe în baza programelor Republicii Moldova.
Lecțiile de la școala din Doroscaia au o durată de 45 de minute în schimbul întâi, iar atunci când în celele de clasă intră copiii de la Grigoriopol, lecțiile durează 40 de minute, iar recreația este de numai 5 minute. Copiii nu fac însă nazul pentru că își dau seama că li s-a oferit mai curând un adăpost și nu pierd speranța că vor reveni odată și odată în sediul de casă. Din Doroscaia, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Societățile comuniste au avut tot timpul, pe lângă o ierarhie politică foarte bine definită și una financiară, mai discretă poate și de multe ori, dar nu obligatoriu, identică cu cea politică. Tranziția nu a făcut decât să legalizeze existența vechi elite financiare, iar în cazul Moldovei să creeze și una nouă, specifică, elita celor care lucrează peste hotare.
Experții de la Centrul Național de Resurse pentru Tineri constată că de curând între tinerii din Republica Moldova a devenit sesizabilă o nouă tendință de discriminare, pe lângă cele pe criterii etnice și lingvistice existente și până acum. Este vorba de bani. Această tendință ar fi mai pronunțată, potrivit specialiștilor, în mediul tinerilor care primesc bani de la părinții aflați la muncă peste hotare. Cu alte amănunte, Viorica Zaharia.
Pentru a diminua noua tendință de discriminare, Centrul de Resurse pentru Tineri aplică în Republica Moldova un program de integrare a tinerilor de diferite etnii și a celor în situații de risc. Programul este finanțat prin filiera Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. În cadrul programului, trei organizații de tineret, una ce întrunește tineri bulgari, alta fondată de ruși din Transnistria și o a treia întrunind romi din Republica Moldova, au convenit să desfășoare un proiect comun de familiarizare a tinerilor cu drepturile omului și relațiile interculturale. Vyacheslav Popescu, liderul unei organizații de tineret de la Tiraspol, este de părere că angajarea în proiectul comun îi ajută pe tineri să depășească divergențele preluate din mediul politic, precum și pe cele de ordin lingvistic. La întâlnirile noastre, mulți tineri găgăuzi, moldoveni, ruși, se simțeau oarecum marginalizați din cauza că nu înțelegeau limba celorlalți. Drept urmare, grupul de la Tiraspol a decis să meargă la cursuri de română. Această problemă există acum și pentru alte organizații de tineret din Transnistria. Tinerii vor să cunoască mai multe limbi. Până acum, din cauza că în Transnistria sunt foarte puțini cetățeni străini și aproape că lipsesc reprezentanțe ale organizațiilor internaționale, tinerii nu simțeau utilitatea studierii altor limbi. Acum, simțind nevoie de comunicare cu alți tineri care participă la proiectul nostru, ei își dau seama că au nevoie să învețe și româna, și engleza, și alte limbi, pentru a atinge un nou nivel de dezvoltare. Și tinerii romi spun că ar avea nevoie de programe de integrare pentru că, afirmă ei, se simt încă discriminați în Republica Moldova. Unul dintre studenții romi de la Universitatea Liberă Internațională de la Chișinău, Valeriu Căldăraru, intenționează să fondeze o ligă a studenților romi din Moldova care ar preveni izolarea tinerilor romi.
Majoritatea tinerilor nu-și cunosc drepturile lor, n-au acces la informații, ca să poată discurs în orice domeniu. Așa că scopul creării legii este, este anume de instruire a tinerilor romi din licee, universități. În primul rând trebuie să cunoască drepturile. Dacă el își cunoască drepturile, să aibă un acces liber la informații și în societate o să fie altfel dezvoltarea lui.
Notăm în final că activitățile în cadrul proiectului de sprijinire a integrării tinerilor romi, nemți, bulgari, ruși, găgăuzi și ucraineni din Republica Moldova, au început în aprilie 2004 și se vor desfășura și în anul viitor cu sprijinul Fundației Germane Otto Beneke. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
La Chișinău, lansarea unui film documentar despre celebra soprană Maria Cebotari, realizat de regizorul Vlad Druc, a fost criticată de alte celebrități ale scenei de operă sub pretextul inexact că în vremea celui de al doilea război mondial, Maria Cebotari ar fi colaborat cu regimul nazist.
Numele Marie Cebotari în perioada sovietică era pus la index, una dintre acuzațiile care îi se aduceau fiind aceea că ar fi cochetat cu fascismul. Despre ea nu se vorbea aproape deloc. Muzicologului rus Vsevolod Timohin i s-a interzis să insereze în cartea sa Vocele secolului 20, un eseu despre celebra cântăreață, după cum ne-a spus muzicologul Aurelian Dănilă. De aceea, despre Maria Cebotari nu se știa mare lucru în acea perioadă nici măcar la Chișinău, orașul în care s-a născut.
La Chișinău, mintesc un articol al lui Alexandru Levco, care spunea că prima dată a auzit despre Maria Cebotari când s-a întors Maria Bieșu de la o stagiere din Teatrul La Scala, unde a văzut numele Mariei Cebotari scrise cu litere de aur în cartea marilor artiști de la La Scala.
După destrămarea Uniunii Sovietice, la Chișinău s-au făcut mai multe încercări de reabilitare a celebrei cântărețe. Una dintre ele îi aparține muzicologului Aurelian Dănilă, care a scris o carte despre Maria Cebotari, iar o altă regizorului Vlad Druc, care a realizat un film documentar despre celebra soprană și actriță. Dar cu toate acestea, mai ales după avantpremiera filmului, s-au auzit din nou unele voci care susțin că Maria Cebotari nu ar trebui promovată deoarece a cântat în fața acoliților lui Hitler.
Maria Cebotariu a cântat într-un timp în care într-o țară era un regim, așa cum au creat studii de regizori și au cântat cântăreți de valoare și în Grecia polcovnicilor sau coloneilor negri, cum se spune, și pe timpul lui Stalin și pe timpul lui Lenin. Așa că nu putem să negăm o artă, pentru că afară bântuie un regim, adică în afara scenii.
Muzicologul Aurelian Dănilă susține că nici nu se poate discuta despre vreo culpă a cântăreței, pentru că Maria Cebotari doar a cântat și nu a colaborat în niciun fel cu regimul. Ea nu este cunoscută ca autoarea unor fapte reprobabile.
Să vorbească cineva despre relații cu regimul al Mariei Cebotari, n-am găsit nicăieri.
Muzicologul Aurelian Dănilă a descoperit chiar și dovezi că Maria Cebotari ar fi fost simpatizanta opozanților regimului hitlerist.
După ce a ieșit cartea mea în Berlin, a venit la mine o doamnă în vârstă și îmi spunea că Maria Cebotari era foarte des în casa lor. Taică-su a fost ofițer, însă a fost împușcat după ce a fost atentatul asupra lui Hitler, pentru că el făcea parte din acea grupare care a organizat cunoscutul atentat asupra lui Hitler.
În opinia lui Aurelian Dănilă și a regizorului Vlad Druc, aceste acuzații sunt complet nefondate. Maria Cebotari ar trebui să fie reabilitată, iar contribuția ei la dezvoltarea muzicii universale ar trebui să fie recunoscută de toată lumea din Chișinău, pentru că celebra cântăreață a fost un mare talent.
Nu prea cunosc ca cineva din interprete să interpreteze roluri de Wagner, Mozart, Puccini la același nivel.
Cântăreața, care a debutat în 1931 în rolul lui Mimi din opera Boema de Puccini la opera din Dresda, a cucerit publicul german și printr-o pronunție impecabilă.
tot așa cânta în limba engleză, la fel cânta în limba franceză, ne mai vorbim de limba italiană.
Maria Cebotari a fost simultan solista operei din Dresda și a operei de stat din Berlin între anii 1935 și 1943, iar după aceea a fost solista operei de stat din Viena. De asemenea, ea a evoluat ca actriță în mai multe filme. Ea a fost foarte apreciată grație faptului că muncea foarte mult.
Avea câteodată 5 spectacole pe săptămână, luni întregi. Era foarte solicitată, învăța foarte repede pe din afară și lucrul ăsta plăcea teatrelor pentru că puteau să o invite imediat la un spectacol sau altul pe care putea să-l pregătească din mers, din fugă. Vorbeau regizorii, dirijorii, ea putea lucra pe scenă 10-12 ore fără să-și dea seama că este 10-12 ore pe scenă și niciodată nu spunea că a obosit și niciodată nu spunea că ar trebui să facă o pauză sau... Adică această capacitate de muncă plus talentul născut pe care îl avea a făcut-o să fie ceea ce ne a rămas.
Despre Maria Cebotari se vorbește în lume ca despre una dintre marele cântărețe ale secolului 20. Aurelian Dănilă și Vlad Druc consideră că, la fel, ar trebui să se vorbească despre Maria Cebotari și în patria sa. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, întrunit azi în ședință, a cerut postului ProTV Chișinău să difuzeze buletinul de știri de la ora 17 la o oră mai târzie, pe motiv că acesta conține prea multă violență. În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului au interzis difuzarea în direct a programelor posturilor de televiziune RENTV, TNT și Darial TV, retransmise de Sun Communication. Lina Griu relatează.
Interdicția de difuzare a celor trei posturi rusești de televiziune pe teritoriul Republicii Moldova a fost votată în unanimitate de membrii Consiliului Coordonator a Audiovizualului, invocându-se oportunitatea măsurilor de contracarare a pornografiei și violenței în emisiunile televizate. Direcția Expertize, Licențiere și Monitorizare a Consiliului Coordonator a Audiovizualului a monitorizat timp de 3 luni programele principalelor canale străine retransmise de operatorii TV prin eter și cablu din Republica Moldova și a constatat că programele acestor posturi sunt cele mai indecente și violente. Iată opinia membrului Consiliului Coordonator Svetlana Chifa.
Dacă noi nu ne vom implica să-i ajutăm totuși să ieșim din această criză în care se află societatea, sigur că vor fi consecințele mai grave.
Propunerea votată de către membrii Consiliului a fost tratată cu nemulțumire de reprezentanții televiziunilor prin cablu prezenți la ședință. Juristul celui mai mare operator de televiziune prin cablu din Chișinău, Sun TV, Mihaela Mocreac. Decizia de astăzi afectează interesele a foarte mulți locuitori ai Republicii Moldova, printre care și operatorii de televiziune prin cablu, dar nu numai. De asemenea, și a simplilor telespectatori care de astăzi nu vor mai avea posibilitatea să privească posturile TV preferate. Conform sondajelor noastre de ultimă oră, aceste trei posturi sunt printre preferințele constante ale clienților noștri. Totuși, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acceptat o soluție de compromis. Emisiunile celor trei canale rusești, RENTV, TNT și DTV Viasat, vor putea fi difuzate de acei operatori care se vor angaja mai întâi să le înregistreze pentru a elimina scenele de violență și pornografie. CCA-ul a formulat obiecții și față de conținutul buletinului de știri de la ora 17 difuzat de postul de televiziune ProTV, pe motiv că abundă de știri despre crime și infracțiuni. Consiliul a solicitat retransmiterea acestui buletin de știri la ore mai târzii și nu la ora 17, oră considerată a fi destinată emisiunilor pentru copii. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ieri vă prezentam o analiză dedicată conflictului din Transnistria, publicată pe site-ul unui centru de promovare a valorilor jurnalismului independent în zonele de conflict, Institute for War and Peace Reporting, Institutul pentru Război și Pace. Astăzi vă oferim în rezumat o analiză a situației mass media din Republica Moldova, realizată pentru același institut de Natalia Angeli Zaicenco, consultant al Centrului pentru Jurnalism Independent din Chișinău. Un rezumat realizat de Radu Stănescu.
Și mass media contribuie la divizarea Moldovei, așa și intitulează Natalia Angeli Zaicenco, analiza realizată pentru Institute for War and Peace Reporting. În subtitlu, autoarea notează că lipsa solidarității, standardele profesionale scăzute și divizarea accentuată pe criterii etnice dăunează jurnalismului din Moldova și Transnistria. Jurnaliștii rămân divizați în majoritate pe criterii politice, lingvistice și chiar geografice, în condițiile în care toate rapoartele internaționale atenționează asupra plecarei libertăți a presei din țară. În ciuda numărului mare de titluri, puține publicații au o circulație de peste 10.000 de exemplare, iar puține media audiovizuale oferă publicului programe originale. Majoritatea ziarelor sunt tabloide cu o grafică săracă și publică articole subiective, pe criterii politice. Majoritatea canalelor radio și de televiziune preiau programe din Rusia. Din cauza lipsei de publicitate, organizațiile media depind în cea mai mare parte de diferite forme de sponsorizare. Astfel, ele publică mai mult advertoriale, adică un soi de știri publicitare și informații pentru care au primit bani, având tendința de a angaja reporteri tineri și fără experiență, care publică ceea ce li se dictează. Într-adevăr, un studiu recent releva faptul că 2/3 dintre jurnaliștii moldoveni practică jurnalismul de mai puțin de 10 ani și numai 1/3 spun că au urmat un curs de profesionalizare în ultimii 5 ani. Rareori ei câștigă peste 100 de dolari pe lună și cei mai mulți dintre ei trebuie să lucreze până noaptea târziu ca să predea materialele la timp. Editorii preferă ca reporterii să relateze pe mai multe teme în loc să se concentreze pe anumite domenii. Astfel, jurnalismul specializat și mai ales cel de investigație este foarte puțin dezvoltat. Acelor câtorva jurnaliști de investigație le este refuzat constant accesul la informația publică sau sunt frecvent hărțuiți. În afară de agresiunea directă împotriva jurnaliștilor, procesele de calomnie reprezintă o altă metodă prin care autoritățile împiedică reporterii să-și facă meseria. Legea nu impune o limită de despăgubiri bănești în cazurile de calomnie, ceea ce a dus unele instituții media la faliment. Adesea, jurnaliștii nu pot face față acestor provocări. Unul dintre motivele reprezintă bariera lingvistică și divizările pe criteriu etnic, pentru că peisajul media se împarte între cei ce vorbesc limba rusă și cei vorbitori de limba moldovenească. O altă problemă cu care se confruntă jurnaliștii este accesul limitat la o bună parte din teritoriul Moldovei, ceea ce afectează expunerea echilibrată și completă a realităților din întreaga țară. La mai puțin de 60 de kilometri de Chișinău, regiunea Transnistriei este condusă ca un stat separat. Media de acolo sunt sub controlul strict al autorităților, iar jurnaliștii veniți în vizită sunt priviți cu suspiciune. Teoriile conspiraționiste de tip sovietic abundă în mass media Transnistriei, iar populația de acolo e permanent avertizată să rămână vigilentă în fața activităților subversive ale Moldovei. Citat închis. În condițiile unor astfel de intimidări, a comunicării defectuoase între jurnaliști, a relatărilor pe teme politice influențate de interesele celor aflați la putere, a lipsei generale de resurse și bani, oamenii din Moldova și Transnistria sunt ușor de influențat. Lor le este servită o imagine deformată și fragmentată asupra realității și nu pot avea în vreun fel încredere că presa de aici funcționează ca un adevărat câine de pază al democrației. Aceasta este concluzia Natalia Angheli Zaicenco, consultantă al Centrului pentru Jurnalism Independent din Chișinău. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădoar, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ședința recentă a Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Române de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică poate servi ca exemplu a stabilirii unor relații bilaterale bazate pe bună înțelegere și constructivism dintre Moldova și România, scrie oficiosul Moldova Suverană de mâine. S-a constatat că există destule rezerve ce urmează a fi valorificate. Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din aceeași publicație se intitulează Eșecurile în lanț ale PR-ului rus. După ce președintele Voronin a refuzat să semneze documentul propus de COSAC, ce se putea transforma într-un prim pas în legiferarea regimului de la Tiraspol, Kremlinul, prin intermediul lui Smirnov și Antufeev, caută alte soluții, scrie Corneliu Mihalache. Printre cele mai reale este coalizarea cu tripleta prorusă Braghiș-Urechean-Diacov din blocul Moldova Democrată. Tiraspolul este dispus să investească bani grei în campania electorală din Chișinău, consideră publicistul de la Moldova Suverană. Ce fel de indicații vor parveni din Kremlin? Serafim Urechean va fi impus să semneze o variantă modificată a memorandumului COSAC, prețul oferit Moscovei pentru asistența electorală, consideră Corneliu Mihalache. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Poliția păstrează secretul și tăcerea în cazul accidentului rutier comis de un colaborator de poliție. Vedeți pagina 1. Vom ajuta Republica Moldova în demersul ei pro-european. Un interviu în exclusivitate pentru Timpul cu Dan Dumitru, vicepreședinte al Comisiei Mixte Moldo-Române. Jurnalismul de conștiință și jurnalismul a servit puterii. Un editorial de Constantin Tanase în pagina 5. Banca Națională, țapul ispășitor, reacții la ultimele declarații ale președintelui Voronin.
A fost publicistă Alina Angel de la Timpul de Dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată principalele titluri ale zilei. Peste 50% din moldoveni consumă apă impurificată, anunță Ministerul Ecologiei. Primarul Chișinăului, Serafim Urechean, declară după revenirea de la Strasburg că oficialități de la Consiliul Europei ar împărtăși îngrijorările unor politicieni moldoveni despre implicarea puterii centrale în afacerile administrației publice locale. Și din actualitatea internațională, unitățile armatei și marinei Statelor Unite au pătruns în centrul orașului irachian Fallujah, dar potrivit ultimelor relatări, liderul insurgenței irachiene, iordanianul Abu Musab al-Zarqawi, ar fi reușit probabil să le scape. Cu acestea, prezentatorii emisiunii de astăzi,
Ileana Giurghescu
și Alexandru Eftode, vă spun la revedere și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.